Tak, dobrý den, ve středu 15. března 2017 na třetím pramenu stánek Československo svobodného vysílače CS. Vysílá se ze studia Klatovy a za mikrofonem je Jirka a na rozdíl od pondělka Zdeněk mě překvapil a zavolal ještě chviličku před čtvrtou, takže dneska už začneme přesně podle plánu. Takže ahoj Zdeňku, jak jsi měl?
Zdravím, no mám se dobře, jako dobrý, v pohodě. Byl jsem v Jihlavě, tam jsem vlastně byl pondělí, úterý a ve středu jsem přijel, nebo vlastně v úterý jsem přejel, ještě v úterý jsem přejížděl do Znojma, takže teď jsem momentálně ve Znojmě na hořejším náměstí. A mám vstyčenej a mám rozbalený a vstyčenej petiční stánek občanů ČSFR, to znamená, mám rozbalený stán po delší době, to znamená, jsem tady v plné polní, tak.
A jaký je počasí ve Znojmě?
Prosím?
Jaký je počasí ve Znojmě, jestli nepršelo, lepší zataženo jako tady?
No, tak tady tak jakoby střídavě problikává sluníčko, jo, bylo tady sluníčko, v noci trošičku mrazejk, ale jinak jako teď je tady, když tak koukám, tak je tady 11 stupňů.
No, tak to tam máte lepší, no, to je ta Morava, no, asi už. tady je trochu chladnější a sluníčko nebyla šance.
Aha, tak to ne, tak to tady svítí sluníčko.
No, mám, jak jsem říkal posledně, že stačí kolikrát se zeptat zdi a za jeden, za dva, za týden se vám odpoví z repráku nějakého rádia nebo člověka, tak se mi to opět stalo včera. A mám připravený, no ale opravdu, tomu neuvěříte, ale přísahám, všechno to, co teďka řeknu, je pravda. Prostě jsem na stránkách Infovojny zaregistroval, že měli pana Mečiara na svobodném vysílači SK. To asi nevíš, to ze 12.
Ne.
A takže jsem si to rozkliknul a tam bylo samozřejmě záznam s videem jakoby ze studia a rozklik jsem si to, říkám, poslechnu si, co říkal tenhle jeden strůjce. Asi už tušíš, kam mířím. A no a rozklik jsem si to a video mělo asi 3,5 hodiny, tak jsem říkal, tak to nemám šanci, samozřejmě neexistuje, abych si to poslech, tolik času zase neobětuju. A jenom jsem chtěl, jakoby, jo, když začíná to video, tak jsem chtěl překliknout kousek jakoby dopředu, abych jako se podíval, jak to teda vypadá, jestli to je opravdu video, nebo jestli to je jenom obrázek, jo, a tak. No a překliknul jsem asi tak přibližně na nějakou 18. minutu, no a proč to říkám a proč to teďka pustím, pan Mečiar se vyjadřoval o rozdělení Československé federativní republiky. No a já k tomu nebudu nic říkat, vystřížek, já jsem teda neměl moc času, má 5,5 minuty, a většině je to, co jsem chtěl, a pak to končí, že jsem jako nevěděl, takže jsem to jako ustřih, takže ke konci už on tam třeba pokračuje a už nevím, jo. Ale většina těch 5,5 minut, co jsem vystřih, je popisoval, jak se rozdělovala republika, jo, republiky, a docela tam řekl pár zajímavých věcí, které jsem v životě neslyšel. Já neříkám, že mu je věřím, absolutně ne, jo. A má tam samozřejmě jednu chybu, protože, ale to už všichni uslyšíte, kterou teda, a prostě rád bych, aby si to poslech a co mi na to řekneš, protože říkal tam zajímavé věci, které ještě jsem nikdo, ani tady český politici neříkali, neargumentovali tím, takže je to takový zase další slovenský pohled na to rozdělení v tom 91. Tak jestli teda budeš muset poslouchat pozorně. Snad to nebude moc překřičený u tebe. Takže 5,5 minuty pan Mečiar o tom, jak se rozdělovala Česko-Slovenská Republika.
Ekonomická nutnosť plodila potom aj politické riešenie, že sme si povedali, a my tu z čoho budeme žiť. Takže táto ekonomická nutnosť plodila potom aj politické riešenie, že sme si povedali, tak dobre, tak pôjdeme rýchlou cestou. Prvá, ktorá je v súlade s ústavou z roku 68, vyhlásime zvrchovanosť. Bolo a bolo akceptované. Druhá, príjmeme ústavu. Bolo a bolo akceptované. Len musím povedať, že toto prijatie bola hranica, po ktorú nás, povedzme, SDĽ-ka podporovala a potom bola zásadne proti vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Išli sme na rokovanie s Českou stranou vo veľmi, veľmi náročnom, ale kultivovanom rozhovore k otázke, ako vôbec existovať a keď rozdeliť, tak ako rozdeliť. Aby som mal svedomie kľudné, išiel som za šéfami všetkých politických strán v Českej republike účinkujúcimi. A čo myslíte, ako som pochodil?
To nie, sme zvíťazili.
Každý vám to schválil, to je jasné.
Vyhadzovali ma von. Bol som u predsedu sociálnej demokracie s pánom Dučekom. Prijal nás pre cieni. Mňa ani nás neposadil za stôl. Povedal mi, ja si nenechám svoju stranu rozbiť na nejaké slovenské otázce. Ja už som tady udelal dosť. Ja mám byť v Spojených státech a žijú teď na dvoje. A idete prič? Ja budu hlasovať pro rozdelení. To bol, povedzme, jeden z tých. Boli aj horší. Boli aj takí, kde som prišiel a povedali mi, ať ste prič, ať sú dráty natažené, ať zmizíte, ať vás iž nevidíme. Boli aj takí predseda. Jediný predseda strany, ktorý chcel komunikovať, bol komunista. Ale s tým som sa zase nemohol dohodnúť, lebo to by bolo sa dostalo do úplne iných pozícií a bolo by to inak riešené. Nakoniec s pánom Klausom sme dospeli k záveru, že asi to rozdelenie bude jediná možnosť na riešenie niektorých problémov, ale súčasne sme dospeli k záveru, že rozdelenie nemôže byť jednoduché, že my musíme mať hotový program, ako to bude ďalej. A tak sme prijali 28 noriem ešte vo vnútri federácie o tom, ako to bude vyzerať po federácii. Je tam jedna otázka, ktorú nám vytýkajú, že to nebolo urobené referendum. Bol prijatý ústavný zákon o tom, ako môže Česká a Slovenská republika vzniknúť vo federácii, len ten mal čertovo kopytko. To bol vlastne zákon, ktorý nemal umožniť vznik republik. Lebo tam bolo hovorené, že republika, ktorá vystúpi zo zväzku, sa zrieka majetku v prospech tej republiky, ktorá vo zväzku zostane. Čiže keď sme navrhovali pánovi Klausovi a jeho strane, že urobme referendum naraz, oni nám povedali, my nepotrebujeme. Vy keď potrebujete, si urobte. No ale jednostranné referendum a prípadne kladný výsledok by bol znamenal, že vlastne zostaneme čo? Chudobne. Sa dobrovoľne zriekneme všetkého a zostaneme s holými zadkami.
Takže holý zadok.
Áno, tak to by nešlo. Tak preto sme potom riešili otázku aj delenia majetku. Boli tam rôzne varianty. Nakoniec sme sa dohodli na 2:1 a došlo k hlasovaniu vo federálnom zhromaždení o rozdelení federácie. Ústavnou cestou, ústavným zákonom. No a tam vznikla kuriózna situácia, že iniciatívy išli z obidvoch strán, ale slovenská strana nemala 3 hlasy. Lebo poslanci SDL a KDH odmietli akúkoľvek spoluúčasť na hlasovaní. A keď sme o tom v Bratislave hovorili, tak som aj povedal, ak potrebujete viníka, ak potrebujete toho, koho za to trestať, súdiť, urobiť mu zle, tak berem to na seba, som to ja. Ale teraz vám prosím o 3 hlasy. No a samozrejme, že skončilo to tak, že ma vykrstili. Z SDĽ-károv Vane Weiss bol veľmi agresívny. KDH si povedal, to sa so mnou nebudú baviť, pretože vediem Slovensko do záhuby a to nás nikto neuzná. No a odmietli mi tie 3 hlasy dať. Takže potom sa robilo cez Zelenaja, aby sme tých 3 získali, ktorí sa nakoniec pridali. A ústavnou cestou rozdelenie Československa a vznik 2 samostatných štátov bolo zabezpečené. 1. januára bude teraz 25 rokov, no a teraz máme 24. rok. A tí, čo boli proti vtedy, sú proti ďalej a nám pripravujú pozdrav k tomuto. Pokiaľ ide o vlastný vznik Slovenskej republiky, mali sme na to 5 mesiacov na celú prípravu. Išlo to zvrchovanosť, ústava, príprava štátnej správy. Mali sme 5 mesiacov na rozdelenie majetku. Mali sme týždeň na vytvorenie Národnej banky a 2 týždne na vytvorenie meny. Stihli sme to. Mali sme 6 mesiacov medzinárodnú bankovú izoláciu, lebo nikde sme nemali uznanie a bolo si treba to uznanie bankové. To bolo iné ako politické. Politické uznanie bolo okamžite. Okamžite v plnom rozsahu nebol žiaden problém. Až na jeden detail, to nám vytvorila Federálna informačná služba, že nás obvinili, že odpočúvame americký konzulát v Bratislave. Nemali sme ani čím a nebola to pravda, bola to ich správa.
Byla to jejich zpráva, nebo co tam dodal, tady byl konec záznamu s rozhovorem s Mečarem ze Svobodného vysílače SK. Co pak na to, slyšel jsi to?
Slyšel jsem to, no, já jsem rád, že tyhle ty lidi nestrácej tu paměť a že mají plnou, jakoby, když to řeknou, plná ústa argumentů, jak nás dobře podvedli, no. Za prvý, o tu ústavu, o kterou se tam opírá pan Mečiar a tak dále, že to proběhlo ústavnou cestou a tak dále, tak za prvý, on tam řekl jasnou sebeusvědčující větu a ta byla v tom, že vlastně on obcházel všechny zástupce všech politických stran.
Ano.
To znamená, že o tom rozhodovali všichni zástupci politických stran. A to je porušení zákona 424 z roku 1991 Alexandra Dubčeka, který už v té době nebyl mezi živými, že?
A platil ten zákon samozřejmě.
A platil ten zákon. To znamená, jestliže pan Metiar tady oficiálně doznává, že obcházel zástupce všech politických stran, jak v Čechách, tak na Slovensku, tak to je zločinné spolčení a organizované porušení zákona číslo 424 z roku 1991 a to je vlastizrada, to je nepromlčitelná, takže nikdo mu, když to řeknu v uvozovkách, nic nepřipravuje, ale to připravil on sám sobě tím, že rozdělil protiústavně Československou federativní republiku jakožto zástupce režimu politických stran a hnutí, porušil zákon 424, který na Slovensku byl zrušen zástupci politických stran v roce 2006. To znamená, na Slovensku tento zákon platil až do roku 2006 a u nás platí dodnes. Proto podávám, i v Jihlavě jsem podal trestní oznámení na vlastně porušování zákona 424, to znamená místními zastupiteli, to samý jsem podal dneska vlastně tady ve Znojivně a podám to v dalších a dalších městech. Takže je to krásný, jak se pan Mečiar sám usvědčil z toho, že jako zástupce politických stran a on jeden z nich dali a organizovali podvodné protiústavní rozdělení, porušili zákon 327 z roku 1991 a vlastně uzákonili zákon, který neměli právo uzákonit, a to je zákon 542 o zániku republiky. Takže porušili všechny zákony a nic z toho není ústavní. To znamená, jako nic z toho není ústavní cesta. Když porušuješ zákony, nejdeš ústavní cestou. Takže já jsem rád, že se pan Mečiar takhle veřejně jakoby vyplakal a přiznal k tomu, že spáchal vědomě trestný čin.
No, to bylo přesně to, co mě okamžitě napadlo, když jsem tohle slyšel, jak se tam pořád oháněl ústavním zákonem. Ale neřek jakým, jako jo. To je přesně takový ten typ lidí, co lžou a když mu na to všichni přijdou, jo, tak ty lidi lžou dál a dál, i když je jasný, že lžou, ale oni prostě, jo. A tady bylo krásně tím, jak se chtěl tím jakoby ochránit, že on jakoby to domlouval a obešel ty politický, to je přesně, jak říkáš, se krásně doznal, nevědomky, tím, jak se chtěl očistit, tak na sebe ještě dal korpus, ale...
Já jsem rád, že to řekl v plném vědomí a svědomí do Svobodného vysílače, protože i ten rozhovor a to celý nahraný může použít mě, půjdu na organizovaný zločin, podat vlastně podmět k šetření těchto věcí, které dělám. Že? To znamená, až mě začnou od aše chodit do pici, že policie nic nezjistila, státní zástupce nic nezjistil, no tak hurá na organizovaný zločin a jestli nezjistí ani organizovaný zločin, no tak pak už je tady ta generální postelová stávka a oni vychcípají sami.
No, takže asi už si pochopil, proč jsem to musel dneska do vysílání pustit, tenhle kousek. A opravdu říkám, to bylo náhodou, jenom jsem tak kliknul do videa, abych viděl, jak to vypadá a přesně o tomhle tam mluvil, takže a jsem neodolal.
Jiří, náhody neexistují. Náhoda jsme my, Bůh.
No, ale jako, já vím, že ne, ale jak jsem říkal, jako jaký příspěvek, jo, a takhle úplně jednoduše, během pár sekund jsem měl luxusní příspěvek, kde vlastně usvědčující materiál.
Přesně tak.
To
bude usvědčující materiál u soudu, protože tomu to bude přepuštěno, panu Mečiarovi to tam bude přepuštěno, aby potvrdil to, co tam řekl, a v momentě, kdy toto potvrdí, hele, to jsou stejné věci, jo. Já jsem v roce 2005 měl vozidlem vlastně těžce zranit vojáka, jo, vojenské policejní hlídky nahoře výstě, jo. A kdykoliv státní zástupce i policie České republiky měla videozáznam během hodiny nebo dvou, jako policie během hodiny dvou měla záznamy, stejně taky měla kriminální policie a další útvary, které se v té době vlastně oslavovaly a byly se z prsa nahoře Vítkov, tak všechny tyto bezpečnostní složky měly asi do dvou hodin videozáznamy toho, že se nic takového neudělal. A přesto ten voják po dvou letech u soudu dosvědčil plně svoji výpověď před soudem, kde byl poučen o právech, o svých právech a tak dále, o tom, že může vlastně křivě vypovídat, že se může dopustit páchání trestného činu. Tak tento chudák voják tam znovu, aby neschodil ty, který ho do toho navezli, to znamená těch šest lidí, kteří tam jsou ještě podepsaný v tom, že mu dosvědčili, že to viděli a ani to nemohli vidět a tak dále, to jsou důkazy, jo. Takže on u toho soudu znovu zopakoval, jo, to samé, co řekl těm policistům, na základě kterého já jsem byl jakoby obžalován, trestně stíhán, aby poté kamerový záznam řekl a vlastně státní zástupce řekl doslova, že výpověď Zdenka Penerta obviněného se zakládá plně s kamerovým záznamem a výpověď vojáka se nezakládá na pravdě. Takže jako přesto to zopakoval u soudu znova, myslí si, jaký je hrdina, až mu teď bude hrozit trestný čin, tyhle výpovědi a tak dále. Jo. Takže to jsou věci, které se mně dějou taky. A já jsem rád, že pan Mečiar vlastně se doznal k tomu, že on to všecko vzal na sebe a obešel občany obou dvou republik, stejně jako to udělali všichni zástupci všech politických stran a hnutí, kteří v té době byli v poslanecké sněmovně, byli ve vládě a byli ve federálním shromáždění. To byl podvod, největší podvod v dějinách. To byla mnichovská zrada našimi občany na nás, přímo na nás, ne Mnichovem, ale našimi občany. To je vlastně zrada.
Tam to bolí nejvíc, no.
Tak, že to nebyly ty, že nás prodali cizí, ale oni to dělali vždycky. Vždycky se s tou šlechtou, která sem přišla ze západu, to znamená z té západní civilizace pomocí peněz a tak dále, se vždycky nechali uplatit. Dřív to bylo zlato, teď jsou to falešní dolary, takže vždycky to tak bylo a tím, že vlastně jsem nahlédl do těch 7000 let zpátky, nebo 5000 let před Krista, 5000 let před tím, než nás začali systematicky vyhlazovat a páchat genocidu na Slovanech, což páchají přes 2000 let, tak to je dokázaný, dokazatelný, jako území Velké Tartárie je zaregistrováno ještě v mapách, které pocházejí z roku 1750, kde území, když to řeknu, České republiky se nazývá Bohemia. Od roku 1000 do roku asi 1700 jsme evidovaní vlastně v dějinách jako Bohemia, což jako se těm lidem už dneska vůbec nehodí. A notabene ta území Velké Tartárie je opravdu, když se podívají lidé na ty mapy z roku 1750, tak zjistí, že je to celá Euroázie. Takže to jsou věci a všechny ty vlastně světové války v uvozovkách, kde byla vždycky páchaná genocida na Slované. Od roku 0 do dnešní doby je tady páchaná genocida na Slované.
Pomalá a systematická, no, která se táhne celou historii, protože to je běh na extra dlouhou trať teda.
A za posledních 400 let udělala tenhle spolek hujerů udělal takovou paseku a tak vlastně chtěl proti životnímu prostředí. Za posledních 400 let zničili to životní prostředí takovým způsobem, že ty škody, které my jsme tady neudělali za 7 tisíc let, protože jsme ani pomalu nejsme dohledatelní, že jsme tady žili tak přírodou, tak v souladu, jo? Že jsme nemuseli těžit, že jsme nemuseli tady znečišťovat to ovzduší tak, jak to tady dneska je, že ty jedy jsme nepotřebovali v potravinách a v ničem a žili jsme delší dobu, že jsme vlastně nepotřebovali svým způsobem vlastně zubaře, protože jsme jedli stravu, na základě kterých se nedělají zubní kazy, že jo, to až masožravci jsme se stali s tím, že máme zubní kazy a tak dál. Takže tyhle ty vědomosti my jsme všechny měli a ty vědomosti všechny, a říkám všechny slovanské vědomosti obsažené v árijsko-slovanských védách byly těmito lidmi 2000 let systematicky používaný proti nám. Už nejsme rod, rodina, příroda a rodiče. A to je ten základ, který když rozbouráte, tak už nemáme ani državy, nemáme ani občiny, ale jsme pouze otroky. Nejsme vůbec svobodní a nemůžeme rozhodovat o svých životech. Takže proto je tady i ta věc, kterou dělám, a to je ta kniha lidu, to je ten ústavní návrh zákona o referendu, aby jsme jako občané mohli vyvolat referendum, že chceme mír na Ukrajině, že chceme mír ve slovanské državě Velká Tartárie a že máme zpátky svou državu, která se jmenuje Bohemia. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Bych se rozpovídal o tom slovanství a já musím říkat hodně lidem o tom, že vlastně o těch právech a o té knize lidu, no, tak jenom tak, že jsem se rozpovídal. Povídej.
Ne, jenom tak ještě k tomu, já jsem se chtěl zeptat, právě jsme to trochu zamluvili, ale jsem se chtěl ještě zeptat tomu vojákovi, jak by opakoval tu lež, takže bylo, jakoby, že se ho zranil, jo, a tipnu si, že neměl ani potvrzení od doktora, že měl zranění, nebo měl?
Takhle ti to řeknu.
Měl aspoň nějaký falešný?
Já jsem zjistil, že ten papír od toho lékaře musel mít. Protože oni to po 14 dnech, vlastně ono to po 14 dnech, kdy je nemocné, jo, tak už to přerůstá v těžké ublížení na zdraví, což je ošetření díl nebo neschopnost, která trvá díle 14 dní, a tam už je to 2 až 8 a mě hrozilo 2 až 8. Protože on během týdne měl vlastně vystavenou neschopnku na dalších 14 dní. A teď se podrž, jo, a teď dobře poslouchej, u soudu, když jsem mu položil otázku, kterou ruku měl zraněnou, tak mi řekl, že neví. Měl jí v sádře, ale neví, kterou. Už si nepamatuje.
Tak co dělá u policie? Takovýhle člověk. Tak dělá, tím absolutně to dělá, kazí, že
asi u vojenské policie, asi jo, no. Ztrácí paměť. Ale jinak si všechno pamatoval do puntíku. Jak jsem jel, jak jsem ho porazil, jak musel uskočit, jak se rukou bránil. Jo? Ale neví, kterou rukou se bránil, že jí měl zraněnou. Jo? Neví, kterou rukou mě bouchnul pěstí do kapoty a řekl mi zastav. Když jsem přijížděl k němu krokem tak, abych měl jeho postavu u svého okýnka jako profesionální řidič, takhle zastavuju vždycky u policie, která mě zastavuje tak, že když vidím, že mě zastavuje z dálky, tak přijíždím tak, abych ho měl po levé straně a abych zastavil tak, abych ho měl u otevřeného okýnka. Já měl otevřené okýnko. Aby mi do otevřeného okýnka tento policista řekl, co páchám nebo co dělám. Takže jako proto mi nemusel udělat úkrok doleva, který kamera zaznamenala, a bouchnout mi pěstí do kapoty.
No ale tím pádem, ale zase tím, že prostě je ten, tak je to důkaz, že ten zdravotní, jako na papíře úraz je falešný, tím pádem doktor taky se dopustil minimálně.
Ale já když jsem vlastně toho vojáka měl porazit, tak tam ke mně přišla policie České republiky, vzali si ode mě občanku, řidičák, techničák, kontrola a tak dále, a já jsem tam odehrál asi 3 písničky. Jedna byla československá hymna celá, pak tam byl chorál Božích bojovníků a pak tam byla Demokracie od Karla Kryla. Během těchto 3 písniček jsme si tam s policistami, jsem si s policisty vyměnil nějaký slovní názory, a o policisté mě požádali, abych tu aparaturu teda vypnul, abych tím autem odjel. Já jsem zase neodjedu, ale že aparaturu vypnu, budu položit kytku. A když jsem tu kytku tam, dostal jsem občanku, takže jsem vypnul auto, zamknul, šel jsem položit kytku, a když jsem se asi po 15 minutách vracel k autu, tak tenhle ten voják byl v obklopení asi 20 lidmi v civilu, rozumíš, jo? Policisty v civilu, v brigadírkách, a ty tam do něj hustili. A ke mně přistoupili jiní policisté, když jsem se vracel k autu s tím, že jsem spáchal dopravní nehodu a že budu vyšetřovaný na místě dopravní nehody. Takže tam přijela dodávka, která mi dávala vejknout, jestli jsem v podnapilém stavu a tak dále. To jsem měl všechno natáčení, protože jsem tam měl kamaráda s kamarádkou, který seděli v autě a všechno to točili. No a stalo se to, že vlastně ten klub po dalších 20 minutách, kdy tam normálně jakoby fungoval, tak po dalších, já nevím, 10 minutách se tam skoro jakoby v uvozovkách začalo hroutit, protože ty policisté mu dosvědčí, že jsem do něj najel. Takže tam bylo dalších 5 policistů, kteří tam tvrdili, my ti to dosvědčíme, já to viděl taky, jo, a tak dále. A byli to civilisti, kteří ho takhle, no a on ve finále řekl, ano, bolí mě ta ruka, no a v ten moment se moje vyšetřování dopravní nehody změnilo v útok na veřejného činitele, protože jeden z těch 10 lidí, kteří stáli kolem toho vojáka z hloučku, jo, v tom hloučku, vykřik směrem k těm mým policajtům, co mě jako tam kontrolovali, je to útok, seberte ho. A v ten moment já jsem měl na ruce chlapeta a už jsem jel.
No, počkej.
A v ty neděle jsem se dozvěděl, že to žádný útok nebyl, protože kamerový záznam vypovídal v souladu s výpovědí pana Ponerta, naopak výpověď toho vojáka se nezakládá na pravdě a vylučuje to kamerový záznam. Tak jako ten voják si ani neuvědomuje, do čeho šel, když se znovu opakoval.
No právě, tam je to úplný potvrzení, jako, že už úplně, no. Že vědomně.
Takže je dobře, že pan Mečel nestrácí vědomí a znovu vědomě řekne lež a jak se účastnil podvodu. Já jsem za to strašně rád a jsem rád, že Svobodný vysílač činí takovouhle dobrou práci, protože to je neskutečný. Jak máme teď důkazy na to, že vlastně už v té době porušovali zákon 424, protože tam bylo jasně řečeno jeho slovy, on to dosvědčil, že obcházel všechny zástupce politických stran, jak v České republice, tak na Slovensku. A že to byl on ten strůjce toho organizovaného zločineckého spiknutí, který vedl k tomu, že Československo bylo protiústavně rozděleno, a proto jsem občanem Československa a moje přísaha věrnosti lidu stále platí. A jsem tady na 730, takže na 2 roky. Dobrovolně. Jsem takový dobrovolný branec na 2 roky. Příští rok si udělám možná metr a začnu si ho střílet.
No metr je 3 měsíce, ale jenom ne, metr.
No jasně, no, ale to, na to mám právo až příští rok, zatím jsem tady jenom jako bažan.
Ano,
až příští rok budu mazák.
No tomu věřím, že určitě po tom roce po Čechách to na Slovensku bude mnohem jednodušší, i když to bude mnohem dál. Chtěl jsem se zeptat, ty jsi říkal, že jsi ve Zlíně, koukám právě na mapu Zlína a našel jsem náměstí Míru.
Ne, Švěcení. Já jsem na malém náměstí, to znamená, když se podíváš na D58 od Jihlavy, jak jsem přijel, tak se těsně před tím centrem se uhybá jakoby ostře doleva a já jsem tam jel rovně a je to malé náměstí.
A přes vodu si jel?
Přímo jsem tady na tom malém, na Horním náměstí, jmenuje se to Horní náměstí, jo, je tady Horní náměstí, je tady autobusová zastávka a je tady takovej stánek občerstvení. A jsou tady i záchodky, jako veřejný
a tak. A když jsi odbočil z té hlavní silnice, jel si přes vodu?
Přijel jsem od Jihlavy a přijíždíš jakoby k městu a ta hlavní odbočuje jakoby doleva a já jsem měl rovně jakoby do těch domečků. Jsou tady takový dvoupatrový, třípatrový domečky, takový pěkný náměstíčko a je to, jmenuje se to Horní náměstí. Je to hned tady takový jakoby
v této strany. Jo, už to vidím.
Horní náměstí. Myslím. Je to takový jakoby trošičku malé, jakoby... není to vyloženě je to takový obdélník, který jakoby jde do trouhelníku, no, jakoby obdélníkový trouhelník.
Takovej. No, to je zajímavý tvar.
Je to obdélník, který má ty kratší strany každou jinou. Jedna je delší, jedna je kratší a ty dvě jsou podélně zhruba stejný, no.
No tak to je... Jako většinou jsem teda v orientaci dobrý, ale podle toho popisu jsem tam, kde jsi říkal, ale tam žádný není, no. Jsi si jel doleva.
Doprava, nemyslí zatáčce, co je doleva, je to taková první velká zatáčka, jakoby doleva.
To je jaký ypsilonka,
já jsem jel rovně a vlastně jsem přijel, jakoby jsem... pode mnou je určitě ještě jedno velký náměstí, ale já jsem na tom hořejší, myslím, že se to je Horní náměstí. Je tady pošta.
No tak to musí být to náměstí míru, jako. No normálně to není možný. Protože tady...
Počkej, říkaj mi, že to no jo, člověče, on to asi bude náměstí míru? Ne. Horní náměstí, neříkám. To říkám, že je to Horní náměstí.
No. Tak asi teda pomůžu jinak, teda.
Horní náměstí.
Už ho mám, samozřejmě, už jsem ho našel.
A je to z té E59, tak to je jakoby doprava, no, když si to pak třeba zvětíš. Jakože jsem vjel doprava, jako, nebo mírně rovně je to, jakoby, no. No a hele, přijel jsem sem. Stál jsem tady asi 5 minut, přijeli strážníci městské policie a zároveň jakoby dva mladí kluci, tak 15-17 let na kole a ty na mě, jste to vy, že jo, jste to vy od Majka, já říkám, no. Jsem to já. A on, je, vy jste přijel školit měšťáky sem, jo, k nám do Znojma, no to je dobře, že jste tady, pane. Takže hned jakoby, no a okamžitě se nabídli, že mi pomůžou s tím, že jsem jim řekl, že potřebuji postavit stán, no tak hned se postavil stán, hele. Takže je to krásný, mám to tady všechno rozbalený. Pozvali si na mě i státní jakoby dopravku, si na mě pozvali, takže přijel takový černý pasát, jo, s černýma oknama, blikačky, jako civilní auto policie, to je taky krásný, jo. Takže přijeli dopraváci, no a ty už asi podle mě o mě něco tušej, nebo vědí a tak dále, protože i tyhle ty, i když jsem odjížděl z Jihlavy, tak jsem tam byl u zástupce náčelníka městské policie a ten mi řekl, pane Poner, já jsem se tady v Jihlavě kvůli vám teďko a vedení, protože byste si stoupnou přímo před magistrát v Jihlavě na tom náměstíčku, jo. A starosta tam na mě koukal z okra, byl pohorčen, že tam vidí tohle a tak dále, takže jako tam na ně byl činěn jakoby takovýhle politický tlak nějakým způsobem a on mi říká, pane Poner, já jsem si kvůli vám, osobně kvůli vám jsem si nechal vytisknout petiční zákon a vy jste ale velký filuta teda, vy jste velký filuta. Takže... Jako i policie státní dopravka tady na Znojemsku vlastně si je vědoma toho, že nejsem překážkou silničního provozu, když stojím na veřejném prostranství, jo, takže já tady stojím na veřejném prostranství, mám tady petiční stan, takže Šemíka, že jo, a mám tady petiční stan občanů Československa, takže ten rozložený stan, no a že maximálně
můžou páchat v uvozovkách nějaký zábor, takže pan Alois Hlásenský bude mít zase práci, protože ten Poner mu přidělává takovouhle práci, jo, v tom, že já jim, těm strážníkům, říkám pak už jedinou věc, a to je, prosím vás, od této chvíle všechno, co chcete vědět, posílejte panu Aloisu Hlásenskému, jo, Slavkou Fubrna, takže to je všechno, co bych k tomu dořál, mějte se hezky, no, takže jako...
To máš pěkně zařízený.
Prosím?
Že to máš pěkně zařízený.
to ne, tak jako už to, když do takovýhle věci už pak jakoby člověk jde po těch 5, 6, 8 letech, dneska jsem se tady setkal s člověkem, který přišel a říká, já tě zdravím, Zdenku, já jsem Jirka. A teď já koukám, rozumíš, a říkám, jo, dobrý den, dobrý, jo. On říká, ty nevíš, kdo jsem, víš? Já říkám, no, tak jako netuším, nebo tak jako, tak mě znáte, ne, asi a to. A on říká, víš, od kdy já tě znám, já říkám, no, já nevím, no, od toho března, jako, nebo tohle. A on říká, ne, já tě znám, když jsi přijel na Palackýho náměstí v zimě, tím Mercedesem, jak jsi tam zaparkoval mezi těma stromama a jak jsi tam vynadal Falbrovi, jak je to podvodník, že podvádí odboráře a že odboráští bosové jsou podvodníci a já jsem tam byl a fotil jsem tě už tenkrát, jo, a to si ještě nebyl to, tak to jsem moc rád, že jsi tady ve Znojmě a tak dále, takže jsme si tady 2 hodiny povídali, jako neskutečný setkání se mi jako dějou věci, jo, jako třeba ze v hlavě jsem byl pozván do rodiny na večeři a na to, abych se mohl vykoupat, jo, takže za to jsem strašně moc rád. Druhý den jsem byl pozvaný vlastně do prohlídky místních katakomb a vlastně jako to Slovensko dostalo památní stříbrnou minci, doslova, abych to řekl, počkej, já jsem mu brýle, abych to přečetl, protože ono je to jakoby pro sběratele i a tak, takže dostali jsme pražský groš Václava II., jo, který je stříbrný a je vlastně v takovým jakoby zavařeným pouzíku, jo, jako takový ty jako známky, když máš, tak abys na ní nemusel šahat, tak je v takovým průhledným, jo, můžeš se prohlídnout, no, takovým pouze, takže to vlepím do knihy pramenů živoucí paměti, takže to bude součástí. No a vlastně jsem si s těmi lidmi tam měl možnost popovídat v rodině a říkám, a přijedu sem do Jihlavy, přijedu sem do Znojma a tady ve Znojmě mě mladí chlapci pomůžou, nebo mladí kluci, jako chlapci, tak jako mladí muži, takhle bych to řekl, jo, tak mládenci teda bych to řekl, aby to bylo přesný, tak mládenci mi tady okamžitě pomohli pozbalit stán, jo, a hlídaj, choděj sem a tak dál, takže jako voděj lidi, ptají se tady lidi, koukají, čtou si, takže je to neskutečně, já jsem za ta setkání, který vlastně, když tady slyšíš 75-letýho člověka, jak skoro mu jdou slzy do očí, když jsme podvedení v tom 92. Já to tak nechápal, já se přiznám, že po těch mediálních hnojích, které na nás naházeli, jsem si říkal, tak ať ti Slováci jdou, jako když chtějí, jo, protože tady byla slyšet i v médiích jenom ta urvaná menšina, jako Slovákom, Slovensko-Slovákom, jo, a takový ty keci, a přitom tady byly milionové petice, které byly za zachování České jako Československa, takže jako je to zrada a je to, nebudu diskutovat, jako bych nediskutoval z mašiny o tom, co provedli a co se teďko zase zpátky objevuje, je to, byla to vražda a tohle to je zrada a ty lidi, kteří podporují mašiny a podporují rozdělení, tak podporují vraždy a zradu, tak to je pro mě jako nepřijatelný a proto dělám všechny ty věci, který dělám a dělám je ústavně. Všim si, že nemusím jako mašinové zabíjet žádný lidi, nemusím toho páchat a přesto dociluju věcí, které oni nebyli nikdy schopní a to je, že lidé se zajímají štvej nad tím, o čem mluvím a najednou zjišťují, že ta pravda je na té straně nás, občanů, že jsme tady ovce, protože nemáme právo vyvolat referendum, nemáme právo odsouhlasit ústavu, ani slovenská, ani naše ústava nebyla nikdy odsouhlašena lidem, nikdy nám nedali právo na to, aby jsme měli právo na referendum, trvá to
více než 60 let, což jsem napsal i na Václavském náměstí a jsem za to odsouzený a mám podmínku a v dnešní době vlastně běží další soudy o psaní vápnu, že jo, s Milošem Cachem a tak dále, takže tam jsou průlomy takový, že paní soudkyně sama o sobě, aby nemusela rozhodnout, tak sama o sobě řekla, že je podjatá, protože už nechce rozhodnout. Protože když rozhodne v náš prospěch a ona to tak cítí, tak vlastně bude mít problémy politického rázu a existenční, takže se označuje za podjatou osobu, protože nemůže rozhodnout, chápeš to? Tady jsou teďko průlomy ve všem a já jsem strašně rád, že i Mečiar a Svobodný vysílač pomohli k tomu, že on se sám veřejně doznal k tomu, že byl tím vyjednavačem a já jsem za to strašně rád, že byl tím organizátorem a vyjednavačem z politických stran a hnutí, kteří podvedli nás občany.
No vidíš, moc co se najde, když klikáš jen tak náhodou do videa.
moc děkuju, prosím tě, uchovej to, zachovejte to, protože i tyhle ty vysílání, vlastně, které tady děláme, uchovávejte to na více třeba serverech, protože jednoho dne to bude ku prospěchu nám všem, věř mi. Já to vím, už teď to vím, hele.
A já to zatím tuším jenom.
Svítí, hele, sluníčko začíná svítit na lepší časy. I tady teď zase začalo prosvitávat sluníčko, jo? I tady teď se zase zažloutly baráky od sluníčka. Je to krásný.
No, jaro přichází, nová energie, nová síla. To už, jako tady ještě to není tak cítit, ale je hezký, že na cestách tě to slunce doprovází, no.
To jsem jako neskutečně rád a dokonce jako, ty lidi nejsou lhostejní, jako řekl bych, čím dál od té civilizace a vracím se k té kultuře, to znamená i na tu Moravu a Vysočinu, jo, kde jsme byli jako normální prostí lidé, kteří dokázali zemědělsky hospodařit, tak dneska každý vidí, že hospodářsky se tady nehospodaří, jo, že fabriky, které tady byly a vyváželi jsme do celého světa všechno možné, ať to byly okurky, takže nic takového neexistuje. Znojmo pro mě bylo spojený se sladkokyselými okurkami, které jsem miloval nade vše, jo, hledám je a vlastně to dneska vyrábí někdo úplně jiný, jo, a Znojmo vlastně najednou je úplně v jiné pozici, jo, jako snaží se nám říct, že je to tady vinařský a takový, no.
Zeptej se místník, až budeš mít šanci zase s nima mluvit. Zeptej se, co se stalo se znojmskýma okurkama. Jestli to vůbec vědí místní.
Fabriku zrušili a teďko to mají nějaký jinde, to znamená zrušili celou tu bylo Fruta, nebo myslím, jak se to jmenovalo, že jo, nebo nějak, jo, tak to zrušili, to neexistuje tady, no. A na polích bude mít Babiš asi tak řepku, bych viděl, protože ta mafie, která tady řídí to město, je ČSSD, jo, propojená s těma místníma tady, takže tady jsou spaktované věci, to je jako když ty lidi tady mluví o tom, že, ale to je, no. Je to místní, je to lokální, to znamená, je tady mafie, která je propojená s politickou mocí a jsou to bývalí policajti, kteří odešli od policie a přeskákali do řízení podniků a spadly jim tady podniky do náruče, rozumíš, tak tahle ta mafie vlastně bývalých policajtů, jo, řídí vlastně tohleto město s nástupem nový politický garnitury ČSSD a další, takže to je pořád dokola.
Jo, a když se nad tím zamyslíš, jako když se nad tím zamyslíš, ne, jako nad těma lidmama, kteří tohle provádějí takhle systematicky a ve velkým, jako to je úplně, já nevím, psycho prostě, no, já nemám jiný slovo než psycho.
Ale já jsem moc knížek nečet, jak jsem ti říkal, jo, přečet jsem tu angeologii, nebo studuju tu angeologii, jo, jsem v prvním a druhém díle v polovině, ale to nemám, ty knihy nemám teď to k dispozici. Tak mi kamarád Pavel přivez vlastně takový dvě bise a já ti to řeknu takhle, tam se pohybuje, tady se to pohybuje někdy kolem roku 1300 nebo 1200 a já ti řeknu, že všem těm, který sem vždycky přišli se zbraní v ruce, tak se zbraní v ruce vždycky pohořeli. Jo, vždycky. Hitler, jo, všichni zbraní v ruce pohořeli. No ale mezi tím se sem potichoučku přes to křesťanství vlastně ty lidé dostali v uvozovkách
jenom skrze to, že tady začali uplácet a začali tady budovat tu šlechtu. Stejně jako po roce 89 si tady ty místní teďko začali dělat tu šlechtu, jo? To znamená, kupujou si zámečky, kupujou si spát, nebo dostávají zpátky restituce a tak dále. A potřebujou tu šlechtu, dají jim ty pozemky a oni jim pak z těch pozemků, který tady budou jako šlechta za ty falešní dolary mít koupený, jako Babiš tady má všechno koupený za falešní dolary, no tak vlastně oni si ty pozemky vezmou si je do svý správy, budou na nich pěstovat a pak si najdou ty područí, které jim dají část těch pozemků, umožňují jim, aby měli tu část těch pozemků a budou platit desátek a na tom budeme my jako otroci dělat a to se děje. Je to naše država, která je tady přes 7000 let, je Euroázie slovanská a to slovanské území je od Aljašky po Berlín, včetně Francie, Německa, když to řeknu, protože to byly Slované, byli to Árijci, jo, Germán, že to je Germán, to je do nekonečna pořád dokola, to řekl o nás až Cézár, jo, a tak dále, pak o někom řekli, že jsou to Francouzi, jo, zase nám tady pak namazali takovou tu faleš, že nějaký franský kupec, jo, a tak dále. No, tak to jsou všechno ty věci, že když to slovanství najednou začneš vnímat a cítit, tak zjistíš, že vlastně Sámo byl Slován, jo, Slován, který byl knížetem vlastně v tom území a sešel se s knížety tady, jo, a tak dále. A na základě toho vlastně jsme se spojili, takže tyhle ty podvodní a tyhle ty vykloubený vlastně jakoby polopravdy, který tu nastavil, to je stejný, jako tady platí listina základních práv a svobod a ústava. A pak jsou zákony a pod nima jsou vyhlášky měst. A oni nadřazují vyhlášku měst nad zákony. A zároveň nadřazují zákony nad ústavu. Jo? A tímhle zákony porušují ústavu a oni už se neštítí a Mečiar se neštítil zkrátka pro tu svoji důležitost, aby byl tím větším kohoutem, největším kohoutem na Slovensku, protože v Čechách je jiný kohout a to byl v té době Mečiar, teda Mečiar Klaus, tak aby se tyhle ty dva kohouti na tom smetišti nepozabíjeli, no to zkrátka potřeboval mít tu, to svoje hnojiště, tak si ho udělali. Zkrátka to byl to je podvod, ale jako prosím tě, si tomu můžou říkat, jak chtějí.
Prosím tě, ale on tam zmiňoval tu podmínku, že ta jedna republika, co vy, jakoby vystoupí, ztratí všechno, to je absolutní nesmysl, ne?
Já, prosím tě, já ti řeknu, já to řeknu takhle, já to nevím, jestli tento zákon v nějaký formě existuje, protože on ho tam neřekl, tam necitoval, jo? Ale já ti řeknu jednu věc, já vím o tom, že v zákoně číslo 327 je paragraf, který říkal, že když v jedné republice proběhne referendum, takže druhá republika musí toto referendum vzít na vědomí a je zbytečné, aby se to referendum pořádalo i v druhé republice. Proto vstěli na tu ukřičenou nacionalistickou menšinu na Slovensku, která začala vyřvávat Slovensko Slovákom a chodě Češi a my jsme na vás po každý dopláceli a tak dále, vyvolali tuto vlastně nacionální vlnu nesnášenlivosti. A na základě toho tato ukřičená menšina vlastně spáchala to, co spáchala. Takže tady to se dneska už ví, no. Já mám za to, že to už můžou říkat, co chtějí, ale tak toto je a vlastně oni... A na tom Slovensku, takže tím, že vsadili na to Slovensku, že tam by mohli to referendum vyvolat, tak tam vyvolali tu nacionální vlnu nenávisti. A zároveň se ale stalo to, že oni nesehnali ten patřičné kvórum pro to, aby to referendum tam mohli vyvolat. A když neměli ty podpisy pro to, aby mohli vyvolat tu otázku toho referenda, tak přišli na to, že vlastně naši tady, jako, nebo když to řeknu Češi a tak dále, pak přišli jako, že největší problém to, že oni nevědí, jak tu otázku položit. Jo, jestli ji mají položit kladně, to znamená, chcete zůstat členy Federativní republiky Československé, anebo, jo, jestli tu otázku položí, jako požadujeme vystoupit, nebo jako, jestli aby ji položili zásadně nebo negativně, to znamená, chcete
rozdělení, zánik, nebo něco takového.
Republiku, jo, takže jako, oni udělali jakoby tuto krizi a to všechno byl podvod.
Mediální krizi, tak. Všechno. Když teďka víme, jak média dokážou zmanipulovat pohled na určitý jasný
akorát
fakt.
Akorát se tenkrát jsme si to neuměli představit a teď si ven, že byla ještě další věc, jo. A ta je, to se dělo současně s tímto, že prezident Havel abdikoval, protože se nechtěl na tom podílet, na tom rozdělení, takže on abdikoval na funkci Československého jako na prezidenta České a Slovenské federativní republiky. A zároveň se měli udělat, teda zároveň by připadaly nové volby, na základě toho by měly být vyhlášené nové volby. No a teď se podrž kandidátem, jediným kandidátem, který přicházel v úvahu, byl Alexander Dubček. To byl jediný člověk, který měl vlastně, který by vyhrál kandidaturu na prezidenta. Jak na Slovensku, tak v Čechách.
To jsem nevěděl. Víš co, v té době mi bylo mnohem, jako hodně málo let, takže jak si nemám vlastní vzpomínky na tohle.
Mě to taky v té době bylo šumát, protože já jsem chtěl soukromně podnikat, rozumíš, jako budu taxikařit, budu moc vozit lidi, rozumíš, já byl zapálený proto, jo, takže...
Ale to by
jako
to bylo šumák a já jsem tomu nerozuměl vůbec.
Že jsme si každý jakoby taky tu svobodu představovali, takže já jsem začal podnikat a taky jsem to vůbec netušil, že by nějaký takovýhle zákony byly a tak dále. Jo? To mi přichází vlastně až s odstupem času, že se vlastně tyto věci stávaly a byly. Protože to zapadá do toho všeho, protože krom toho, že Alexander Dubček vlastně tenkrát přednesl ten zákon 424, to znamená oddělení moci politických stran a hnutí od řízení a správy státu, aby už nemuseli rodiče podepisovat, že jsou členy nějaké politické strany, aby jejich dítě mohlo jít do školy a tak dále, aby tu moc neměli ani na podnikách, aby to neměli v žádný, jo, to znamená, oni nemůžou sedět v dozorčích radách, rozumíš mi, to je daleko hlubší zákon, než si lidi vůbec můžou ještě třeba představit, ale oni nemají co dělat na podnikách, nesmějí řídit správní řady.
Protože
skutečný, co se dneska děje.
Protože za chvíli taky se nemusíš dostat na vysokou školu, protože nemáš správný multikulty smýšlení a takovýhle. Jako myslíš si, že přeháním?
No, nepřeháním. To tady byl Alexander Dubček, jo, který to všechno věděl, který to všechno prožil, protože i on byl tím režimem politických stran vlastně donucen k tomu, aby mu národ plival do ksichtu za to, že podepsal vlastně pendrkový zákon a stal se v uvozovkách zrádcem národa. Jako já se setkávám s lidmi, kteří jsou schopni na něj plivnout ještě dneska, i když jsou jako, no, je to neskutečný, protože když se dozví a víš, a byl jsi v Rusku a dozvíš se, že se bude v Praze střílet do lidí, když se tento zákon nepodepíše a on si tě ten Svoboda zavolá, který tě z toho Ruska vytáhne, protože on si tam pro ně doletěl, že prezident Svoboda ze své funkce armádního generála, prezident, rozumíš, od Buzuluku do Prahy, jo, a tak dále, v Rusku uznávaný, protože se podílel na bojích, jo, a prošel tak druhou světovou válkou, takže s tímto respektem si tam pro ně dojel, přivez je sem a on vlastně potvrdil Dubčekovi, že když on jako tvář a osobno toho roku 68 ten rok 69 vlastně, takže on byl tou tváří a byl zneužit vlastně tím režimem k tomu, aby když by nepodepsal ten Pendrekový zákon, tak ta armáda, která tady byla, by střílela do lidí a byl by tady masakr. Jako já chápu, že tady zabili nějakých třeba postřel, zabili, já to řeknu natvrdo, zabili tady v Praze třeba zabili, já nevím, 150 lidí nebo možná 1000, jo, ale lidi už tady zapomínají na to, že Američani vlastně po ukončení druhé světové války vlastně nalítli na Plzeň a vybombardovali Plzeň, že jo, a přitom zemřelo, já nevím, 1050 lidí nebo 1150 lidí, takže ty ztráty jsme tady měli v uvozovkách, když to řeknu vždycky, jako vždycky se jako na nás to násilí projevovalo, ale jako bylo by to daleko horší, kdyby Alexander Dubček vlastně ten Drakeovej zákon nepodepsal a nechal by to lidi v ulicích zmasakrovat, jako, protože ta doba, která v té době byla daleko víc vypjatější a podívej se, já ti to řeknu takhle, dneska se na těch náměstích ty lidi, kteří tam mluvějí, tak zase furt vyvolávají nenávist.
konstatujou stavy, jak se tady špatně žije a tak dále, jak jsou za to tamci a tamci zodpovědní a zamlčujou lidem to, že bez práva na referendum budeme zase jenom okna a že když budeme dělat revoluce, takže tam zase přijdou nastrčený jimi, nastrčený lidi. Já jsem si to prožil v roce 2012 na vlastní kůži. Dneska je rok 2017, jo, a jsem mé voku zdál s lidma, s přáteli, s týmem, takže jak si poznamenal, ano, já to teďko mám zařízený, nebo tak, protože každý, kdo co umí, tak vlastně děláme to, co každý umí, já umím toto a Miloš Alois Lásenský umí jiný věci, Miloš tak umí taky jiný věci, no tak každý dohromady máme tady, mám tady kamaráda Romana jako Kubisku, takže jako další přátelé jsou, tak jako děje se to dobře a vím, že brzy, fakt brzy se začnou dít věci, jako nezlob se, ale když vidím, nebo já teda nezlob se, promiň, to není, byste se měli zlobit, jako jo, ale je to tak, že ty průlomy přicházejí, protože soudci nechtějí soudit, už vědí, co se tady děje, jak to tady páchají a už se jim do toho nechce. Jako ukazovat veřejně, hele, až prolomíme, a to prolomíme u soudu, že si je budeme moc natáčet, až budeme moc zveřejňovat, jaký soudci to jsou, kdo to je, co dělají, co dělali, a že jsou to vlastně, že jsou to dcery a děti, kteří řídějí podniky, že jsou to dcery a děti bývalých komunistů a zrádců tohoto toho národa, a že vlastně Hugo Boss a Adidas a Nike a Coca-Cola, že jsou to fašistický podniky, který řídí a vlastně fašisti, který vyvolali druhou světovou válku, no tak jako jak dlouho tady budeme jenom tak se bavit? Tak to, pojďme, vytiskněme si knihu lidu, každé první dvě stránky, dvě k tomu přidáme a pojďme podepisovat, ať nám lidi ty knížky podepisujou, ať se ta myšlenka šíří dále, je to krásný a u soudu je usvědčíme díky svobodnému vysílači, kde se chudák ukrivděný, mal jsem vás rád, nic zlé.
Aby měl čisté svědomí, říkal taky, aby měl čisté svědomí. To tam zmiňoval přesně, aby měl jakoby čisté svědomí, tak obešel všechny ty politické strany, ty vůdce politických stran. Aby měl čistý svědomí, to je pěkná jakoby zkomolenina nebo na hlavu postavený.
Oni jsou mimo realitu. Hmm. Oni žijou v těch svých zámkách, kde mají 4 ložnice, 3 obýváky, 5 koupelen. V garáži mají 4-5 aut, že neví, jestli si má v pondělí sednout do toho, nebo v úterý do tamtoho.
Hele, ale jo, to
a
jsou...
jestli má jet na tu jachtu tam, nebo jiném. Tak...
To je taky, když jsou taky, když, jak se říká, ne, tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou, tak to jsou lidi, kteří lžou a tolikrát to opakují, že tomu sami věří, že to je pravda. A tím pádem jakoby zopakujou znova, protože je přesvědčený, že to je pravda, že si to tam v té hlavě tak jakoby poskládal, že tomu věří. A proto i ten voják, jak jsi říkal, po 2 letech, i když tam je videozáznam, který vylučuje to, co on říká, tak on prostě tomu věří a tak to bylo a prostě...
To je... Tak, bokazej musí být. Bokazej musí být.
Takže
by to mi Kdorici nakopal.
Takže to je Zdeněk z hornějšího náměstí ve Znojmu. Měl by si ještě něco? Poněvadž, jo, to jsem chtěl podotknout, že v pátek vysílání nebude, nezapomněl jsem jenom jako nezapsat datu do programu, musím odjet, takže bych to nestíhal, takže další vysílání bude až v pondělí ve 4 hodiny opět a zatím jsem neslyšel, nedostal žádný e-mail na studio.klatovi@gmail.com a žádný návrh na to, na kterou hodinu by bylo vhodnější přesunout naše povídání, takže to zatím necháme na tu 4. snad. A nebo se rozhodneme, jak to bude, nebo uvidíš, jak tobě to bude vyhovovat, jak budeš mít tu rutinu stánek lidí, zjistíš, jak chodí, když teďka začne být venku teplejš, tak určitě to bude mnohem víc lidí chodit okolo a bude to mnohem víc lidí zajímat tím pádem. to nebude jako teďka přes tu zimu, že přece jenom ta frekvence lidí venku je menší.
No, tak jako já jsem, hele, já ti to řeknu takhle, já tu akci, kterou, jako to co teďko dělám, tak to dělám na 2 roky, protože zhruba 2 roky bude trvat, než vynesou nějaký právoplatný jakoby rozsudek v mém organizovaném zločinu, to je jedna věc, takže to mám na 2 roky, no a vlastně nejsem tady ve vězení, ale tím, že vlastně jsem tady a dělám ty věci, které dělám, tak jako já budu mít čas kdykoliv, jako jo, bych řekl asi, takže zatím klidně, když je to na tu čtvrtou, tak to můžem nechat na čtvrtou, nemám s tím problém, já si ten čas takhle jakoby zařídím, nehledě víš, že vlastně když takhle vyjdu s tím telefonem ven a tak dále, tak jako my takže se můžu bavit s těma lidma i tak a v tu chvíli je to třeba přímo ve vysílání, takže mě to zatím není nějak tak tíží, naopak a ti lidi vidějí nebo poslouchají, co se tady kolem toho stánku děje, když se takhle bude moct tam do toho vstoupit takhle přes ten telefon, protože já si to takhle můžu dát na ten odposlech a když vlastně nebude, když nebudeš vlastně jakoby mluvit, tak to smyslí všechno, co tam venku je. Takže to si zažil, to bylo minulé, to zažil i Alois Hlásenský.
Mně se to líbilo.
No, takže tyhle ty věci jsou opravdu, jako je to, ať je to živý, takže jo, jako vy ti řeknu, prosím tě, já jdu teďko ven, mám tady lidi, jo, tak to vemu ten telefon, položím se tam a bavím se tam s lidma, takže jako něco jiného, když vyběhneš z kameru a něco jiného, když tam takhle položíš ten telefon, tak ty lidi nemají jako stud, jako v tom se baví otevřeně a baví se. Což bylo i několikrát, už se mi to takhle stalo, takže to je dobrý a říkám, já jsem strašně rád za to, že děláš tuhle tu práci a že nám takhle pomáháš a že jsi vlastně taky celém týmu Československa. No, ani o tom nevíš, vejď?
No nevím, no.
No, jak už to víš.
A nebo mi to dojde, takže...
Tak, nebo ti to dojde, ano.
Přece jenom, nejenom, že jsem mladší, ale i jakoby, jo, tady tím směrem, jakoby, i jakoby bažantčtější, jako bažant. Takže mě to určitě bude trvat trošku díl, abych pochopil, než mi to dojde, co to vlastně obnáší a co se tím dá změnit. Takže děti, děkuji Zdeňku za tvůj čas a uslyšíme se teda v pondělí, tak s posluchačem, ano. A uvidíme, co bude nového. Takže momentálně si ve Znojmě máš nějaký plán jakoby do pondělka změnit místo ještě?
Anebo... Protože já bych to řekl takhle, já jsem teďko vlastně hodně blízko k určitým hranicím a počkám tady do neděle, protože se setkám s páteli ze zahraničí, kteří pracují venku, jo, a to Znojmo je jakoby blízko, takže přátelé, kteří jsou v cizině a pracují v cizině, tak mě poprosili, jestli bych nezůstal do neděle, protože by za mnou v sobotu přijeli se sem podívat, jo, a podpořit mě a tak dále, takže zůstanu tady do neděle, jo, a pak by to, myslím, měla být Mikulov nebo Břeclav, jo, teď poté upravím to, protože jsem chtěl být, v sobotu jsem chtěl vyjet o město dál, ale zůstanu tady minimálně do soboty, do neděle, takhle tady zůstanu, takže v pondělí budu na novém místě a myslím, že by to měla být Břeclav či Olomouc, Břeclav nebo Mikulov, takhle, buď Mikulov nebo Břeclav. Jedno z těch dvou míst podle toho, jak se tady odpíchnu rychle a jak, protože jedu tím směrem nahoru, teďko musím jakoby jet tím směrem mírně nahoru, abych se dostal vlastně na ten všeslovanský směr.
Ano, vidím, koukám, sleduju to na mapě, takže díky za info a za krátký přehled, takže pokud někdo poslouchá ve Znojmě a v okolí, určitě navštivte Zdeňka na horejším náměstí ve Znojmě. Že ti moc děkuji, Zdeňku, a měj se fajn.
Taky přeju všem a tobě hezký den.
Tak, to byl Zdeněk ze Znojma s aktuálníma informacema a výhledem a já se připoju s přáním, ať si užije, ať potká dalších víc lidí, kteří jsou na stejné vlně jako i vy posluchači samozřejmě, kteří to posloucháte, takže to bylo vše ze středy 15. března a vám přeju krásný den.